Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a continuación a la Clínica Veterinaria Occidente de Ribadeo, porque hay unas semanas, hay unos días, pues cambió de ubicación. Están ya pues en un nuevo local, trabajando y prestando servicio, tal como hacían pues durante todos estos años. Para hablar con nosotros tenemos al director de la clínica, Arturo Vijande. Arturo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue ese proceso de cambio? ¿Cales fueron las razones? También un poco cómo vos estáis habituando a este nuevo espacio.
Bueno, pues el proceso de cambio fue muy estresante porque ou cambias todo ao mesmo tempo ou se che quedan cousas nunha clínica e cousas noutra clínica, depois a hora de afrontar o traballo é complicadísimo. Entonces decidimos facelo todo nun fin de semana, e bueno, gracias aos compañeros, aos propios albañiles que nos fixeron a obra, e todo o mundo colaborando para trasladar todo o material e tal, e bueno, ao final conseguímolo, pois xa chegou con muchísimo estrés, pero bien, e agora estamos aí xa, bueno, pues perfectamente integrados, moi contentos co cambio.
Para os que non saiban o cambio, porque aínda isto de internet no Google e demais, pois se busca alguén a Clínica Veterinaria Occidente, igual lle sae a dirección antiga. Donde estades agora mesmo?
Ahora estamos na calle Alza, calle Alza número 1, o sea, a calle que vai ao cementerio, o primeiro portal, é a casa que dá o aparcamento do parador, para que nos entendamos. Moi fácil de encontrar, porque nada máis que encaras a calle Alza xa se ve. Creo que nos pasamos un pouco co rótulos luminosos, así que vese incluso de lejos.
Non hai problema para toparnos entón, non?
Non hai problema.
Bueno, en canto a servizos, en canto a instalacións, que é o que ofrecedes agora mesmo na vosa nova clínica?
Bueno, é un pouco máis a continuación do que había na anterior, o que pasa que simplemente melloramos todos os espacios e incorporamos algún equipo de nova generación. O mismo que antes, xa che todo dicindo, facemos traumatología, facemos todo tipo de cirugías, vacunas, analíticas de todo tipo, as que non podemos facer, pues mandámoslas a laboratorios de referencia, incorporamos, xa che digo, novos equipos, sobre todo o máis importante do anestesia, que xa se nos había quedado un pouco soleto que tiñamos. Bueno, melloramos tamén a sección de peluquería canina, que tamén ali na anterior clínica era unha especie de zulo, a pobre peluquera que tiña que estar pasando las negras ali cuando se facían peluquerías de verano, sobre todo, ¿no? E agora é un local moito máis ventilado, moito mellor. E despois, xa che digo, incorporamos novos equipos de última generación, de analíticas, microscopios con cámara, en fin, a cámara... Vale, para gravar as preparacións que estamos facendo e poder compartilas con outros profesionales para discutir os procesos que estamos vendo, ¿no? Bueno, pues un pouco eso. Tamén incorporamos unha gama de piensos de purina que antes non a tiñamos. Vamos volcarnos un pouco en ofrecer este tipo de piensos que consideramos que é unha buena marca. Nada máis, e así estamos.
Xa por último, víamos no voso Facebook que con motivo da inauguración, pues decíades tamén así a modo de broma, non? Que non se pode facer unha inauguración con pinchos como se fai habitualmente por mor da pandemia do coronavirus. Non sei tamén a nivel do traballo que facedes, tanto para, por exemplo, unha operación dun can ou dun gato, como esos servizos tamén de peluquería canina, ou tamén o que é atención habitual ao cliente, unha revisión, etcétera, pues como cambiou, pues o tema da atención veterinaria con respecto ao que pasaba pois cando non tiñamos pois esta situación que vivimos nestes últimos meses?
Sí, bueno, nosotros sempre fomos un pouquitín caóticos, isto digo un pouco como crítica hacia nosotros mismos, no sentido de que atendíamos a xente de unha forma moi familiar, ¿no? A min non nos importaba que entraran a mai, o neno e o padre e a abuela e todos co can dentro para a consulta e para ver o que estábamos facendo e tal, ¿no? Todo eso cambiou, ahora procuramos que pase unha persona, hombre, agora nesta nova clínica, como é un ámbito máis amplia, podemos incluso permitir que pasen dous, pero cambiou muchísimo a relación cos clientes, cambiou. Nosotros ahora tratamos de que esperen na sala de espera a xente, pasamos no medio do posible, porque non é sempre fácil, procuramos que pase solamente a mascota e a xente que espere ali fora, ¿no? Bueno, xa che digo, para nosotros é un cambio bastante importante porque a mí gustame estar delante do cliente cuando estou explorando o can, as miñas compañeras tamén. E antes facíamoslo así, pasábamos, mirábamos, comentábamos, e eso cambiou un pouco. Pero bueno, a xente máis ou menos entendio e hai que ir adaptarse ás novas situacións, non queda máis remedio. Vale.
Pues esperemos que durante os próximos meses pois vaya mellorando a situación e que volvamos a ese trato un pouco máis cercano, un trato máis familiar, que non solamente nunha clínica veterinaria, senón en calquera establecemento, pois se bota un pouquinho en falta, sí. Pero máis alá diso, pois desexarvos moitísima sorte pois nestas novas instalacións e a seguir traballando polos nosos amigos de Catro Patas. Arturo, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Venga, moitas gracias, hasta luego.